Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակները, թողարկումը խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երկմտանքի շրջանն ավարտված է մոտ 3 ժամ առաջ ազգային ինքնորոշում միավորման ղեկավար Պարույր Հայրիկյանը կողմնորոշվեց դիմելով սահմանադրական դատարան ընտրությունները հետաձգելու պահանջով երկրի բարձրագույն դատականությունը Հայրիկյանի դիմումը քննելու համար ունի ուղիղ 4 օր։ Շարանգության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանը ժամանում է Գյումրի մոտ 1 ժամ առաջ Վարդան Աճեմյանի անվան թատրոնի դահլիճում մեկնարկեց նախագահության տեխնացուի հանդիպումը գյումրեցի ընտրողների հետ։ Առաջիկա 1 ժամում կտեսնենք նաև թե ինչպես կզարգանան հայ-ամերիկյան հարաբերությունները հայաստանյան ընտրություններից հետո կխոսենք հարավային Կովկասում արտագաղթի աճող ծավալների մասին։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին։ Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանն այսօր դիմել է սահմանադրական դատարան ընտրությունները 14 օրով հետաձգելու պահանջով։ Սահմանադրական դատարանը խնդիրը քննելու համար ունի 4 օր, սակայն դիմումը վարույթ ընդունելու շուրջ վճիռը սահմանադրական դատարանը պետք է կայացնի առաջիկա 24 ժամերին մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մոսկովյան դատարանը 3 երկամսյա տնային կալանքի դատապարտեց ռուսական ընդդիմության ամենահայտնի առաջնորդներից մեկին՝ ձախճակատ շարժման Նադիր և ղեկավար Սերգեյ Ուդալցովին։ Բասմաննի շրջանի դատարանն այս որոշումը կայացրել է անցած տարվա մայիսին Մոսկվայի կենտրոնում տեղի ունեցած անկարգությունների գործի նախաքննության շրջանակում նման պահանջով դատարանի ներդիմել Մոսկվայի քաղաքային դատախազությունը։ Այսպիսով մինչև ապրիլի 6-ը Ուդալցովը զրկված է լինելու տանից դուրս գալու, հյուրեր ընդունելու, ինչպես նաև հեռախոսից և համացանցից օգտվելու հնարավորություններից։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին կոչ արել վարչապետ Բիդզին Այվանիշվիլին երկխոսություն սկսել Կառավարության և նախագահի միջև բնականոն համակեցության պայմանների շուրջ համաձայնության գալու նպատակով։ Facebook-ի իր էջում Սաակաշվիլին այսօր գրել է. «Ես պատրաստ եմ քննարկել Իվանիշվիլի հետ բոլոր այն խնդիրները, որ լրջորեն վնասում են երկրի զարգացմանը, դրանց թվում է նաև խորհրդարանական մեծամասնության նախաձեռնությամբ մեկնարկած սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը», նշել է Սաակաշվիլին։ Քաղաքական ճգնաժամը Թունիսում գնալով խորանում է երկրի նախագահ Մոնսեֆ Մարզուկին հետեկանչել իր 3 կուսակից նախարարներին իսլամիստների կողմից կազմված կոալիցիոն կառավարությունից բողոքելով գործադիր մարմնում կադրային փոփոխություններ իրականացնելու իր պահանջի անտեսման դեմ։ Ճգնաժամը Թունիսում ծագեց այն բանից հետո, երբ անհայտ անձիկ սպանեցին հայտնի ինդիմադիր գործից Չոքրի Բելայիդին։ Թունիսի իսլամիստ վարչապետը հայտարարել է, որ կստեղծի արհեստավարժների կառավարություն, որոնց մեծ մասը զուրկ կլինի կուսակցական պատկանելությունից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է առաջիկայում մերձավոր արևելք այցելելու ցանկության մասին Սպիտակ տանախարհը։ Փոխանցում են, որ ամերիկյան ղեկավարությունը հույս ունի այս քայլով նոր խթան հաղորդել մերձավոր արևելյան հակամարտության կարգավորմանը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն արդեն իսկ ողջունել է Օբամայի այս մտադրությունը, նշելով, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի այցը կնպաստի երկկողմ ամերիկա-իսրայելական հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը և այսպես նախագահական ընտրությունների հետաձգումը 2 շաբաթով գնալով ավելի ու ավելի հավանական է դառնում։ Մի քանի ժամ առաջ ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ նախագահության թեկնածու Պարույր Հայրիկյանը դիմեց սահմանադրական դատարան ընտրությունները 2 շաբաթով հետաձգելու պահանջով։ Հայրիկյանը պնդում է, որ փետրվարի լույս 1-ի գիշերը տեղի ունեցած զինված հարձակումն ու դրա հետևանքն այն անհաղթահարելի խոչընդոտներն են, որ պետք է հիմք հանդիսանան ընտրությունների հետաձգման համար։ Այլ խնդիր է, որ այս առաջնորդը դեռ 5 օր առաջ ասում էր, որ չի դիմել ՍԴ, քանի որ ընտրությունների հետաձգումը հենց այն է, ինչին ձգտում էին մահափորձի հետևում կանգնած ուժերը։ Այսօր արդեն Հայրիկյանը փոխում է իր տեսակետը և խոսում ընտրությունները հետաձգելու և հավելյալ 14 օրերի ընթացքում ընդդիմության միասնական թեկնածուի շուրջ համաձայնության գալու անհրաժեշտության մասին։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Պարույր Հայրիկյանը սահմանադրական դատարան ժամանեց ոստիկանական մեքենաների ուղեկցությամբ։ Մինչ դիմումը հանձնելը նա հայտարարեց, որ ժամանակին որոշել էր դա չանել, քանի որ կարծում էր արագորեն կապակինվի, բայց ինչպես ցույց տվեց ժամանակը, ինքը սխալ էր։ Հայրիկյանը ասաց, որ հիվանդանոցում անցկացրած 10 օրերը համարում է կորցրած, ինչն էլ էականորեն ազդել է իր վարկանիշի վրա։
Այդ օրը արդեն մենք ունեինք հիմնավոր թեկնածու համարվելու բավական բարձր մակարդակ։ Այս դեպքը, եթե կան մարդիկ, որ կարծում են նպաստեց, պիտի ասեմ, որ այդպես չէ։ Ընդհանրապես, երբ դու որևէ աշխատանքի համար վարպետ ես փնտրում, երբ տեղեկանում ես, որ այդ վարպետը վատառող չէ, նրանից հրաժարվում ես։ Այնպես որ կատարվածը գուցե իմ մասին խոսակցություններին նպաստեց, բայց իմ որպես նախագահի թեկնածու վարկանիշին չնպաստեց։
Երեկ իր տարածած հայտարարությունում Պարուր Հայրիկյանը նշել էր, որ պատրաստ է իր դիմումը ետ վերցնել միայն մեկ պայմանով, եթե առաջիկա երկու օրերի ընթացքում ընդդիմադիր թեկնածուները միավորվեն։ Խոսքը գնում է Ռաֆի Հովանիսյանի և Հրանտ Բագրատյանի մասին։ Հայրիկյանի խոսքով միասնական թեկնածուն հաղթելու ավելի մեծ շանսեր կունենա, քան եթե ընտրությունների գնան առանձին։
Եթե կայանա մեր այդ համագործակցությունը, այդ դեպքում ես կարող եմ հաշվի առնելով այն դժվարությունները, որ այս հետաձգման պատճառով պիտի առաջանան, համարեմ, որ իմ անհավասար մասնակցությունը հանդրապայքարին փոխհատուցում է նրանով, որ ես այս պահից թիմով եմ ներկայանալու։ Եթե ոչ, ես պարտավոր եմ օգտվել սահմանադրությամբ իմ ստրված իրավունքից։
Հայրիկյանի կոչին թեկնածուներից Ռաֆի Հովանիսյանը դեռևս չի արձագանքել։ Մինչդեռ Հրանտ Բագրատյանը Facebook-յան իր էջում հայտարարություն է տեղադրել, որտեղ նշում է, որ միասնական թեկնածուի հարցը պետք է քննարկել, բայց այն կապ չունի սահմանադրական դատարան դիմելու խնդրի հետ։ Հայրիկյանը այսօր ասաց, որ հետևել է իր կոչի արձագանքներին, դրանք լավատեսություն չեն ներշնչում։
Հաշվի առնելով առաջին արձագանքները իմ հրապարակային կոչին, հրապարակային որևէ լուրջ արձագանք դուք դեռ չեք տեսել, հետևաբար ես պիտի ազնիվ լինեմ ձեզ հետ, առայժմ լավատեսություն ներշնչող շատ քիչ բան կա։
Դատարանում մոտ կես ժամ մնալուց հետո նախագահի թեկնածուն հայտարարեց, որ իր դիմումն ընդունվել է, իսկ ինչ վերաբերում է որոշմանը, ապա Հայրիկյանի խոսքով այն պետք է դրական լինի, քանի որ ակնհայտ է, որ իր համար անհաղթահարելի խոչընդոտներ են եղել։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի խոսքով այժմ դիմումը գտնվում է ուսումնասիրման փուլում։ Դատարանը պետք է երկու որոշում կայացնի. մեկը գործը քննության ընդունելու վերաբերյալ, իսկ հետո արդեն բուն որոշումը կկայացվի։ Քննության ընդունելու որոշումը պետք է կայացվի 24 ժամվա ընթացքում, իսկ վերջնական որոշումը 4 օրվա։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք այդ 4 օրերի ընթացքում Հայրիկյանը կարող է դիմումը ետ վերցնել, Գագիկ Հարությունյանը պատասխանեց.
4 օրվա ընթացքում կարող է հրաժարվել փաստ։
Ոչ, ըստ օրենքի միայն իր կամքից կախված չէ, սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 33 հոդվածը սահմանում է, որ դատարանի երբ գործը քննության ընդունեց և սկսեց քննության պրոցեսը, նույնիսկ եթե դիմողը ցանկանա ետ վերցնել, դատարանը ելնելով հարցերի հանրային կարևորության աստիճանից կարող է շարունակել գործի քննությունը և ստեյության որոշում կհստել։ Այսինքն դիմողի բացարձակ կամ արտահայտումը մինչև գործի քննության սկսելն է և ոչ թե նաև հաջորդ օրը։
Միասնական թեկնածու չունենալու դեպքում էլ Պարուր Հայրիկյանը չի նահանջի։ Նա ասաց, որ հատուկ ծրագիր է մշակել, որը կաշխատի անգամ այդ դեպքում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով նախընտրական թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Մոտ մեկ ժամ առաջ այստեղ մեկնարկեց ժառանգության առաջնորդ նախագահության թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանի նախընտրական հանդիպումը։ Դրա ընթացքին հետևում էր իմ գործընկեր Սաթենի Վանցյանը, նրա հետ այս պահին կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Սաթենիկ, ողջույն, ինչ կարող ես ասել Ռաֆի Հովանիսյանի Գյումրիում կայացած հանդիպման մասին, և ամենակարևորը, որքանով էին հետաքրքրված գյումրեցիները այս հանդիպումով։
Գյումրի տարում են դրամատիկական թատրոնում, ուր այս պահին սկսված է ռեինկարնացիա համույթի համերգը, որը հաջորդել է Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթին։ Նշեմ, որ թատրոնում, այսպես կարելի ասել, ասեղ գցելու տեղ չկար, բավականին լեցուն էր դահլիճը, և բավականին ջերմ ընդունեցին Ռաֆի Հովանիսյանին մեծ ոգևորությամբ, ծափահարություններով, Ռաֆի հաղթանած բարձրականչություններով։ Նշեմ, որ մինչ Գյումրի այցելել է Ռաֆի Հովանիսյանը, առավոտվանից է Շիրակի մարզում, եղել է Արտիկում, Ազատանում, Հացիկում, Գյումրի թաղամասերում է շրջել, և միաժամանակ 18-ից մի փոքր ավելի ուշ դրամատիկական թատրոն եկավ։ Ռաֆի Հովանիսյանը իր խոսքում նշեց, որ սա ոչ թե Սերժի ու Ռաֆի, ոչ թե ժառանգության ու հանրապետականի, այլ բարի ու չարի պայքար է։ Գյումրիում խոսեց աղետի գոտու մասին, ասելով, որ եթե նույնիսկ մեկ մաս ապրում է տնակում, ապա երկրի ղեկավարը չպիտի կարողանա իր տանը հանգիստ քնել։ Ռաֆի Հովանիսյան աղետի գոտում իրականացնելիք իր ծրագիրը ներկայացրեց, ասելով, որ ինքը 2014 թվականի պետական բյուջեում նախատեսում է $100 million համաշխարհային դրամ նախատեսել աղետի գոտին լիարժեք վերակառուցելու համար, ստացավ, որ մեկ տարվա ընթացքում դա հնարավոր է և աղետի գոտի արտահայտությունը պատմության մեջ կմնա։ Խոսեց արտակարգից փոքր ու միջին բիզնեսն այսպես ասած խեղդելուց, ասելով, որ իրենց օրոք այդպիսի բան չի լինի։ Ռաֆի Հովանիսյանը խոսեց առաջիկա օրերին, այսինքն առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում, նշելով, որ կլինեն ավելանան ճնշումները, բայց ամեն դեպքում որոշողը ժողովուրդն է։ Եթե վախենան, ապա ընտրությունները կհետաձգեն, նշեց Ռաֆի Հովանիսյանը, հավելելով, որ ինքը չի վախենում ոչ պարտությունից, առավել ևս հաղթանակից։ Իդեպ Ռաֆի Հովանիսյան լրագրողների հետ հարցազրույցում անդրադարձավ նաև Պարուհի Հայրիկյանի, այսօր սահմանադրական դատարան դիմելու լուրին, ասաց, թե դա Հայրիկյանի որոշումն է, ինչ վերաբերում է միասնական թեկնածուին, ապա նշեց, որ դա իրոք խիստ անհրաժեշտ է, և նշեց, որ ինքը պարբերաբար հեռախոսազրույցների մեջ է և Հրանտ Բաքրատյանի և Պարուհի Հայրիկյանի հետ, հավելեց նաև, որ երկրորդ փուլ ամեն դեպքում անխուսափելի է։ Վերջում դիմելով հավաքվածներին ասաց, որ փետրվարի 18-ը դա վճռորոշ օր է, և դա լինելու է ժողովրդի հաղթանակի օր։ Գերոք։
Շնորհակալություն, Սաթենի, քիշեցնեմ մեզ հետ Գյումրից, ուղիղ կապի մեջ էր Ազատության ռադիոկայանի Գյումրի թղթակից Սաթենի Կվանցյանը, նա այսօր հետևում է Ռաֆի Հովանիսյանի Շիրակի մարզում ընթացող նախընտրական հանդիպումներին։ Նախագահական ընտրություններից հետո Հայաստանի նոր ընտիր կամ վերընտրված նախագահի գլխավոր խնդիրներից մեկը լինելու է արտաքին քաղաքականության ոլորտում հավասարակշռության պահպանումը։ Հայաստանը շարունակում է մնալ մի շարք աշխարհ քաղաքական ծրագրերի խաչմերուկում, մի կողմից մասկազմելով ԱՊՀ-ին, որը շատերի կողմից ընկալվում է որպես Ռուսաստանի հովանու ներքո ընթացող ինտեգրացիոն գործընթացների յուրատեսակ շղարշ, մյուս կողմից գնալով ակտիվանում է համագործակցությունը Եվրամիության հետ, վաղն օրինակ Թբիլիսիում կմեկնարկի Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ պետությունների արտգործնախարարների հերթական հավաքը, որին մասնակցելու է նաև Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Այս երկու ուղություններին էլ զուգահեռ Հայաստանը պատմականորեն բավական սերտ կապեր ունի Միացյալ Նահանգների հետ, դրանց հիմքը դրվեց դեռ առաջին հանրապետության կարճատև գոյության ընթացքում։ Այս ֆոնին փորձենք մի հարցի պատասխանել. ինչպես կզարգանան Վաշինգտոնի և Երևանի հարաբերությունները հետ ընտրական շրջանում։ Այս մասին զրուցել ենք Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հրատարակիչ Հարութ Սասունյանի հետ։
Ելնելով այդ դրյաններից, որ մենք ունենք հիմա, ինչ հարաբերում է հայ-ամերիկյան հարաբերություններին, երկու երկրներում էլ նախ Միացյալ Նահանգներում արդեն նահանգահարաբերությունները տեղի ունեցել են և վերընտրվել են նույն նահանգահարը, ինչ որ ենթադրվում է, որ մեծ մասամբ շարունակություն պետք լինի այն քաղաքականության, որ նահանգահարովման արդեն դարել է վերջին 4 տարիներին։ Անշուշտ կարելի են որոշել անսպասելի թեր պատահել աշխարհում, նահանգահարով մի քիչ ավելի խիզախ դիրքորոշումներ բռնել, իմանալով, որ ինքը ձերնդրության թեկնածու չէ և կարող է ավելի սկզբունքային վերաբերմունք ցույց տալ այն հարցերի մասին, որ ինքը շատ զորավոր դիրքորոշում ունի անձնական, կամ հարցերը, որ ինքը խուսափել է առաջին 4 տարիներին անել, մտահոգվելով, որ կարող է դի ընդողների վրա պատ դպավորություն թողուլ և չվերընդրվի, բայց մոր վերընդրված իմ մտահոգները մեկ կողմ դնելով կարող է ինքը ավելի խիզախ վարվել։ Այդ կտեսնենք, եթե այդպես է։ Ինչ կարապերում է Հայաստանի կողմին, այնպես երևում է սպոլոր դվյալների, որ իշխող նահանգահար Սարգսյանը մեծ հավանականությամբ պիտի վերընդրվի։ Եթե պիտի վերընդրվի, անշուշտ ես հատուկ դերևություն չունեմ, թե նահանգահարը ինչ նկատի ունի, ինչ անելու, օրինակ համար ինչ պիտի անի վարչապետի հետ, նախարարների նշանակման հետ, բայց ինչ կարապերում է ընդհանուր քաղաքական ուղղության, ես մեծ անգալիք չունեմ, թե մեծ բան պետք է փոխվի, որովհետև նախ Հայաստանը փոքր երկիր է, փոքր երկիրները ընդհանրապես շատ մանովրելու դեղ չունեն իրենց արտաքին քաղաքականության մեջ, շուշի մեծ երկիրները և ավելի կերոզոր բերությունները մեծ ասելություն ունեն աշխարհի դեպքերի վրա, այդ չի նշանակում, որ Հայաստանը որոշելիք բան չունի և անելիք չունի, ունի, բայց ավելի սահմանափակ է իր կարելությունները։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի նահանգահարի և Հայաստանի Կառավարության հաջորդ 5 տարիների դիրքորոշումներին և մասնավորապես հարաբերություն Ամերիկայի հետ, ես մեծ փոփոխություն չեմ տեսնում, կարծեմ շարունակություն բերելի անիշ որ եղել է, ուսանք որ մի քիչ բարելավներ կլինեն, ինչ վերաբերվում է Ամերիկա-Հայաստան արևտրական հարաբերությունների բարելավման, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններ, եթե պիտի լինեն, ես լավատես չեմ այդ ուղղությամբ, բայց ամերիկյան ղեկավարները ընդունում են, թե իրենք պիտի հետամնդենան հարցը, պիտի փորձեն, որ սահմանը բացվի եւ այլն։ Չեմ կարծել, որ թուրքերը պիտի ենթարկվեն ամերիկայի հրահանգներին այդ հարցով, բայց առնվազն Հայաստանը եւ ամերիկան նույն դիրքորոշման վրա են, ինչ վերաբերում է սահմանի բացման վերաբերյալ։
Հիշեցնեմ, Հայ-Ամերիկյան Հարաբերությունների հեռանկարների մասին զրուցել էինք Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հրատարակի Չարուտ Սասունյանի հետ։ Այս ընտրարշավի թերևս ամենացավոտ քննարկումների թեման արտագաղթն է, այս թեմային անդրադառնում են թե առաջադրված և թե չառաջադրված քաղաքական գործիչները։ Սերժ Սարգսյանն օրինակ պնդում է, որ արտագաղթողների հանրության մեջ շրջանառվող թվերն ուռճացված են։ Ռաֆի Հովանիսյանը խոստանում է հաղթելու դեպքում պայմաններ ստեղծել ներգաղթի համար։ 3 օր առաջ էլ 4-րդ ինքնիշխանություն թերթին տված հարցազրույցում ընտրություններին չմասնակցող առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանխատեսեց, թե արտագաղթի նման տեմպերի պահպանման դեպքում 20 տարի հետո Հայաստանը կորցնի իր պաշտպանունակությունն ու հայաստանյան իշխանությունների ձեռքով մաս կկազմի Ռուսաստանին։ Հայաստանի հարևանները պարզվում է եւս զբաղվում են զանգվածային արտագաղթի խնդրին, այսպես արտերկրում ապրելու անհամեմատ ավելի համեստ պատմական փորձ ունեցող վրացիները եւս վերջին 2 տասնամյակում սկսել են լքել իրենց հայրենիքը, ասենք Հունաստանում այսօր 150 հազարանոց վրացական համայնք գոյություն ունի։ Արտագաղթի թեման են քննարկում Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը։
Слушаете программу «Кавказский перекресток», совместный проект армянской, азербайджанской и грузинской редакции при содействии радио «Эхо Кавказа». Веду сегодняшний выпуск я, Андрей Бабицкий, и наши участники из Тбилиси, руководитель НПО «Общество содействия гармоничному развитию человека» Нан Назарова, из Еревана этнограф Грануш Харатьян и из Азербайджана Севинч Мамедова, эксперт общественного объединения «Азербайджанский миграционный центр». Сегодня мы обсуждаем проблему иммиграции из южно-кавказских республик, и я хотел бы для начала договориться о терминологии, поскольку я посмотрел статью словаря, там дается очень широкое толкование этого термина. Иммигранты – это все, кто отсутствует за пределами страны. Тем не менее, есть подгруппы, скажем, экономические иммигранты, те, кто выезжают на заработки, политические иммигранты, те, кто уезжают из-за того, что не принимают тот общественно-политический строй, который в данный момент в их стране сложился. И, кроме всего прочего, есть те, кто выезжают на иммиграцию, связывая всю свою будущую жизнь с обустройством в другой стране, а есть те, кто намерены заработать денег или же переждать лихие времена и вернуться. Давайте для начала, может быть, мы просто скажем об отсутствующих в стране людях, об иммигрантах в самом общем смысле. Я хотел бы, чтобы вы дали какую-то справку о положении дел, о тенденциях, динамике. И начнем мы, наверное, с Армении, страны, где иммиграция еще в советские времена, ну, насколько я понимаю, имела существенно более глубокие корни, чем где бы то ни было, и за колоссальной диаспорой за пределами Армении. Грануш Харатьян.
Да, не только из-за колоссальной диаспоры, которая имелась в Армении, и диаспора не только притягивала армян из Армении, диаспора также внедряла в Армению людские ресурсы, то есть у нас была обширная репатриация, и возвращались многие, так что взаимообогащающий был процесс. Но я скажу, что в советское время это не совсем было постоянное уезжающее, это были люди, которые называем ее маятниковой эмиграцией, когда люди сезонно уезжают. Да, действительно, в Армении мало земель, даже земельные угодья, те, которые есть, несколько разорваны. И из Армении в основном, в частности, сельские жители временно уезжали на работу в Россию, Украину и зарабатывали там. И интенсивно отсутствовали. Был даже...
А это можно назвать эмиграцией? Это же в пределах... пределах происходило одной большой страны.
Ну, знаете, да, это миграция в том смысле, что люди долго отсутствовали из своей этнокультурной и семейной среды. Долго отсутствовали, и это налаживало отпечаток на развитие и общественных, и семейных отношений, и вообще развитие страны, я думаю. Да, если не строго придерживаться к юридическим формулировкам, иначе мы долго далеко зайдем. А тогда, если человек уезжает в другое место, не в, ну, тогда республики, это все-таки были страны свои, не в своей стране зарабатывать, да, это тоже, по-моему, миграция. Но да, были и уезжающие.
Как для сегодня
распада. Да, да, я к этому прихожу. Самая такая обширная, мощная эмиграция из Армении, как вам известно, в принципе, оно последовало после землетрясения, случилось. После землетрясения многие эвакуированы, просто не вернулись ни в необустроенную Армению. И вообще весь этот период, начиная с 93-го года, из Армении действительно волнами, пиками и практически повседневно есть уезжающие. Это и мигранты на поиск работы, на поиск более или менее улучшения своей социоэкономической жизни. Это иммигранты, даже трудно сказать в данный момент по политическим мотивам, есть тут политический мотив, но это мигранты, которые, это люди, которые уезжают от несправедливости, от той социальной и юридической несправедливости и от того морального климата, который сейчас сложился в республике. А на мой взгляд, это для нас, для современных исследователи, по крайней мере для меня, это явление, которое заслуживает пристального внимания. Это интересное явление, это очень для нас, естественно, больно, но это явление по миграционным, известным мне группам, потокам, оценкам новое.
Гранус, я вас немножко остановлю, потому что у нас все-таки не так много времени, статистики у вас нету, да, вы сказали, о цифрах вы не можете судить.
Ну, есть разное, говорят, никто не сможет практически обладать статистикой точной. Но сейчас говорится о том, что вроде бы из страны почти последние 4-5 лет, почти каждый год уезжает примерно 70 тысяч человек. Это ужасающая цифра, конечно, для той Армении, это в количественном смысле людей, людских ресурсов и вообще людей, что есть.
Благодарю вас. И, Семен Мамедова, вам слово тоже, если у вас есть статистика, и расскажите о динамике этого процесса.
Точной статистики я не скажу точной статистики, потому что не ведется толком регистрация уезжающих из страны граждан. Так же, как и, наверное, Армения после распада Советского Союза, поток, мне кажется, иммигрантов из страны увеличился. В основном это были экономические иммигранты, которые выезжали из страны просто за заработком, для получения какой-либо работы. В основном, как бы мы все знаем, это была Россия, Украина, Казахстан. Этот поток начался, конечно, с Советского Союза и продолжается, можно сказать, по сей день. Но я считаю, что выезжающих из Азербайджана граждан число меньше, чем уезжающих из Армении и Грузии, потому что за последние годы Азербайджан прошел определенную экономическую развитие, и поэтому за последнее время, наверное, этот поток идет на уменьшение. Но помимо экономических иммигрантов, также есть иммигранты, которые уезжают из страны по политическим причинам и по социальным причинам. Политические причины — это в основном мигранты, которые не согласны с настоящим политическим режимом, который есть в стране. Социальные мигранты — это, я считаю, это мигранты, которые уезжают для получения образования, либо недовольны медицинским обслуживанием в стране. Также, вы знаете, есть определенный поток мигрантов, который связывает свой уезд из страны с постоянной угрозой войны из-за проблемы военного конфликта в Нагорном Карабахе.
Нанна Назарова, вам слово, те же вопросы.
Высокая внешнемиграционная активность населения из Грузии подтверждается нашим исследованием, которое мы делали 3-4 года назад. И, кстати, делали мы его вместе с армянскими и азербайджанскими коллегами. Я могу сказать, что в отличие от Армении и Азербайджана, из Грузии больше людей уезжает на учебу. В в основном все основные такие болевые точки у нас совпадают. Конечно, в основном едут, чтобы спастись от голода, и в основном едут экономические мигранты. Но, опять-таки, в отличие от Армении и Азербайджана, когда у Грузии испортились отношения с Россией, ну, мягко говоря, внешний вектор стал направлен на Европу. И это несмотря на то, что грузинская диаспора в России – это 600 тысяч человек оценочно. Но в Греции грузинская диаспора, это опять-таки оценочно, около 150 тысяч, в Италии около 70 тысяч и так далее, и по всей Европе, я уже не говорю о Соединенных Штатах, где она тоже достаточно велика. И вот в связи с тем, что миграция из Грузии направлена в страны, где необходимо получить визу, а визу категорически не дают консульства, то получается, что миграция из Грузии стала нелегальной. Вот тут я бы хотела сделать такое терминологическое разъяснение. Нелегальная миграция – это когда человек нелегально переходит границу по морю, через горы, через леса, и за это следует уголовное наказание. А вот миграция, когда человек с визой официально или без визы, если между странами безвизовый режим, если он приехал и остался в этой стране и нарушил визовый режим, оставшись там после того, как срок визы закончился, это называется недокументированная миграция. И вот граждане Армении и Азербайджана в России по сравнению с гражданами Грузии находятся в более выгодном положении. За это следует наказание административное. Вот тем, кто нарушил визовый режим. И вот хотелось бы, чтобы мы в разговоре придерживались вот именно этой терминологии.
Окей, хорошо. Гранус Хратьян, вы говорите о том, что вот это ужасающие цифры, что люди уезжают, и это оказывает негативное воздействие на, собственно, оригинальную, на изначальную среду обитания этих людей, которые уехали со своей родины. Скажите, вообще есть какое-то соотношение, скажем, положительных и негативных последствий? Ну, например, положительно, наверное, можно отнести то, что люди, выезжая в другие страны, приобретают какой-то новый опыт, что они посылают деньги, тем самым поддерживая экономику своей страны.
Больше своих родных и родственников, тем самым, конечно, выпадает на долю страны тоже.
Я хотел бы, чтобы вы это взвесили, так сказать. Понятно, что негативное воздействие существует. Но не приобретают ли страны за счет миграции некую мобильность внутреннюю?
Вот в 2004-2007 годах в рамках ОБСЕ, члены страны ОБСЕ, представители, собирались обсуждать, как урегулировать свои миграционные законы, нормы. И в основном, самые такие ведущие европейские страны жаловались на, естественно, демографическую ситуацию и обговаривали, на какие страны реагировать на и как узаконить и как упорядочить потоки, те потоки, которые отправляются в их страны. Мне тогда, честно говоря, я участвовала, на меня очень негативно повлиял весь этот пафос. Ну, сидят там, знаете, люди, обсуждают, как вот там с Азербайджана, с Армении, с Грузии поманивать более молодых, более образованных, утешают нас, что, мол, они заработают и деньги пошлют, и старики здесь выживут, а что с нашими будет дальше? Ну, старение наших обществ и прочее. Ну, в общем, как и мы, утешают они, потом вы будете ввозить других, может быть, с более восточных и более южных стран. В общем, вот так вот. Но я тогда, честно говоря, первый раз действительно в таком раздумье задумалась, как смешивается все. Это не только устоявшиеся этнокультурные среды, понимаете, это и более или менее способные, более или менее адаптированные люди, и люди, у которых есть навыки адаптации, которые в другой среде смогут адаптироваться, и как все-таки страна лишается других. Это не только отток умов обычно, отток мозгов, отток умов. Это просто лишение адаптивных механизмов, адаптивных возможностей, гибких возможностей. Это все более и более погружение в, даже трудно сказать, какую среду обитания, в очень...
Застой.
Может быть, но застой тоже, понимаете, подпитывается. Подпитывается, чтобы продолжать Нет, это не застой, это какое-то окаменелое, и если хотите, да, я не боюсь этого слова, это не просто авторитарное, это действительно очень тяжелое и впоследствии политический режим, что и, собственно, ожидается мне, если ничего не изменится, например, у нас в Армении. Я думаю, самое ужасное, самое негативное последствие, это не только разрыв, сложность передачи и культуры, и памяти, и навыков к другому поколению, да, действительно, это сейчас имеется место. Это не только лишение возможности в стране повлиять на ситуацию страны, это также лишение среды той среды обитания, которая наполняется содержанием именно этими людьми. И меняется весь фон, и меняется вся среда обитания. Вообще, это очень ужасное последствие для любой среды и для любой страны. Но я хотела бы здесь акцентировать по мне и, насколько мне известны, независимое экспертное исследование по всему Кавказу вообще. Некоторые группы последовательные, ну, скажем так, может быть, немножко амбициозные, но на самом деле придерживатели моральных высоких ценностей люди начинают уже покидать наши страны из моральных принципов, понимаете? Понимаете, покидают люди среду, которые не выдерживают. Это может быть не революционного порядка люди, это просто нравственные люди, которые, в общем-то, повышают, поднимают и продолжают общие морально-нравственные ценности. Из-за изменения этого климата отъезжает вот такое качество и еще ухудшает весь нравственно-моральный климат. Мне кажется, вот, например, ну, и примеров из Армении очень много, но вот сейчас я прочитала, Алиев лишил, например, писателя Айсели всех почестей, которые у него были. Я уверена, в Азербайджане это вызовет у определенного круга честных людей глубокий протест. И вот такие люди из Армении, из Грузии, может быть, из Грузии меньше, из Азербайджана действительно ищут возможности уезжать. Это уже некий непоправимый поток и некие непоправимые изменения в общем русле развития наших стран.
Спасибо, Грануш. Ну, давайте, раз зашел разговор об Азербайджане, Севинч Мамедова. Я вот, честно говоря, не могу сейчас вспомнить, не так давно, может быть, несколько месяцев назад в России проводился опрос на тему «Хотели бы вы уехать, покинуть Россию навсегда?» И там была какая-то очень высокая цифра, я не помню, может быть, в районе 20%, может быть, чуть меньше. Но, в общем, она была поразительна по вот своему соотношению с общим числом населения. И здесь есть вот такой вот момент, что появилось огромное количество разочарованных людей, которые полагают, что в их странах никогда не установится нормальный порядок жизни, что надо связывать даже, может быть, не столько свое будущее, а будущее своих детей, человеку свойственно прежде всего задумываться о судьбе детей, с жизнью в странах Европы, в странах Запада. Грануш сказала, что иммиграция, она больше всего наносит ущерб самой активной части общества во всех отношениях, в том числе и морально-нравственным. Есть ли вот такое поколение, скажем так, сформировано ли оно в Азербайджане?
Ситуация на самом деле тяжелая. Вот именно что касается утечки мозгов. Потому что нынешняя ситуация в стране такова, что многое современное поколение, которое хочет определенные демократические устои, хочет, чтобы в стране сложилась все-таки эта демократия.
Севинч, а можно я тут какой-то элемент внесу дополнительный? Мне кажется, что средневзвешенному обычному рядовому человеку не свойственно задумываться о ценностях демократии. Его просто не устраивает порядок жизни, произвол. Но, в общем, мне кажется, что такой вот, как бы, рядовой гражданин, он прежде всего хотел бы, чтобы его дети, он сам, не сталкивались с государством ежедневно в каких-то конфликтных ситуациях, в которых государство имеет очевидный приоритет перед гражданином, оно способно ущемлять его права в самых разных областях. Я бы сказал, что вот это главная тревога людей, нет?
Вы знаете, основной из причин вообще эмиграции можно сказать, что люди просто хотят лучшей жизни. Просто хотят жить лучше, чем они живут в этой стране. Я считаю, это не грех, и человек имеет право желать лучшего, тем более не только для себя, но и для своих детей. Поэтому покидающие страну люди, просто можно их обобщить в одну группу иммиграции. Просто люди, желающие жить лучше.
У меня вот есть ощущение, возможно, я ошибаюсь, что в Грузии немножко другая ситуация, что несмотря на все сложности, которые были при прежней власти, все-таки была вера у людей, которые выезжали, многие возвращались. И вот этот процесс, он, ну, что ли, не носит такого однонаправленного характера. Выезжают только из страны. В страну, мне кажется, еще и приезжают.
Ну, ситуация в Грузии отличается большей динамикой. После Розовой революции наметился поток возвращения. В 2008 году наметился, наоборот, поток убытия. Сейчас, я думаю, что наметится в одну сторону поток сюда, в другую сторону поток туда, потому что будут уезжать те, кто боятся, которые наследили здесь и сделали нехорошие дела. И я думаю, что они будут убегать, конечно. И это все мы видим. Но я бы хотела вернуться, если это вам интересно, к тому, что вы начали говорить. Да, за рубежом наши мигранты приобретают какой-то опыт, но они теряют квалификацию, которую имели, и они теряют свое здоровье. Это очень тесно связано с нарушением прав человека на условия труда и на условия проживания. И потом не забывайте, что не хлебом единым жив человек. Хорошо жить – это не только покушать, иметь машину, построить там дом. Люди теряют свое место на родине. Рушатся семьи, рушатся связи внутри семьи. Вот одна респондентка сказала такую фразу, которая очень тяжелая, конечно. Раньше мои дети спрашивали, когда я вернусь, а сейчас они спрашивают, сколько я пришлю. Люди не возвращаются в Грузию, потому что они не могут здесь устроиться на работу, они не могут найти здесь свое место. Они потеряли навык проживания в этой среде. И еще один минус, очень серьезный. У нас нет среднего класса. Активные люди, способные работать, они все за рубежом. Из Грузии около 30% за рубежом. Это люди, которые работают. Как мы здесь сумеем построить нормальное, демократическое, развитое, экономически стабильное общество, если у нас не будет среднего класса?
Благодарю вас. И на этом мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». В ней сегодня принимали участие руководитель НПО «Общество содействия гармоничному развитию человека» Нана Назарова из Тбилиси, этнограф Гранул Шахратьян из Еревана и Сивинч Мамедова, эксперт общественного объединения «Азербайджанский миграционный центр» из Баку. Вел программу Андрей Бабицкий.
Անցնող շաբաթը Հայաստանյան մշակութային շրջանակների համար բավական տխուր մի իրադարձությամբ աչքի ընկավ. 68 տարեկանում կյանքից հեռացավ ժամանակակից հայ գրականության ամենահայտնի և սիրված կերպարներից մեկը բանաստեղծ և թարգմանիչ Հովհաննես Գրիգորյանը։ Լսենք Գրանդե Դանիելյանին։
Հովհաննես Գրիգորյանի հետ այս հարցազրույցը տեղի ունեցել 2 տարի առաջ, և այսօր, երբ մենք նրան հրաժեշտ ենք տալիս, մտածեցինք սիրո, ափսոսանքի և տրտմության խոսքերի փոխարեն մեր ունկնդրի ներկայացնել հենց նրա խոսքը, նրա հետ անմիջական այն զրույցը, որ ցավոք այսուհետ այլևս երբեք տեղի չի ունենա, և նրա հետ անմիջական շփումը այսուհետ միայն նրա գրականության, նրա բանաստեղծությունների միջոցով կկայանա։ Ինչպես ինքներ ասում, ամեն սկսվում է նոր տողից, ինչպես այս բանաստեղծության մեջ, ծնվել եմ առավոտյան շուտ, գիմրվա մի աղքատիկ առավոտ, ինձ հետ ծնված քույրս մահացել է մի քանի ժամ հետո, երբ օգոստոսի արևը վաղուց արդեն դուրս էր եկել և անտարբեր նայում էր մեր մոլորված ընտանիքին, որը մեկ խնդում և մեկ լալիս էր սրտակ եղեք։ Հիմա մեր տանը ոչ ոք չի հիշում նրան, քրոջս, որին ինչ էին տեսել ընդամենը մի քանի ժամ, ետ պատերազմյան մի կիսաքաղց առավոտ։ Միայն ես չեմ կարողանում նրան մոռանալ և երբեմն վաղ առավոտյան արթնանում եմ սրտիս ցավից և թաց աչքերով մթության մեջ պառկած օր առ օր վերհիշում այն 9 ամիսները, որ միասին ենք ապրել մեր կյանքի լավագույն շրջանում։
Այսօր հյուրընկալվել ենք բանաստեղծ գրողների միության քարտուղար Հովհաննես Գրիգորյանին։ Շատ հաջելի տպավորությամբ եմ վերադարձել Ֆրանսիայից, նույնիսկ հնարավոր էլ չէր, բայց պիտի նշեմ այդ կազմակերպիչների առած մեծ ջանքերը, որովհետև այդ Biennale-ն ավանդական Biennale է, սա մեր որ մասնակցեցինք 11-րդներ։ Ջանքերով անցավ շատ լավ, բարձր մակարդակով եւ կարծում եմ մեր խմբի անդամները բոլորն էլ խոհ են ընդունելությունից եւ ելույթներից, հանդիպումներից եւ հատկապես անթոլոգիայից, որի մեջ ընդգրկված են Biennale-ի մասնակից բոլոր ստեղծագործողները, ֆրանսիացիներ, վրացիներ, ներկայացուցիչ Լեռնային Ղարաբաղից եւ իհարկե Հայաստանի պատվիրակությունը, ես, Վիոլետ Գրիգորյանը, Մարինե Պետրոսյանը, Արփիկ Ոսկանյանը, Հասմիկ Սիմոնյանը
եւ Արցախցի
Ռոբերտ Եսայանը։ Շատ հրաշալի տղա, միջայլոց ազգագերման շարժման մասնագետ, կրված տղա եւ շատ հետաքրքիր
ֆրանսացիների։
Չէ, նա շատ ճիշտ բարձր տպավորություն թողեց իր համեստությամբ, իր բանաստեղծություններով։ Եվ ընդհանրապես մեր խումբը շատ լավ տպավորություն թողեց ի տարբերություն մեր հարևանների, որոնք շատ պասիվ էին ելույթներով իրենց և շատ ակտիվ էին խմելու գործում։
Իսկ դուք ակտիվ էիք։
Մենք ակտիվ էինք հանդիպումներին, ելույթներին, հարցազրույցներին և ընդհանրապես ակտիվ վայելում էինք Ֆրանսիա։
Իսկ կարող ենք ասել, որ հայ ժամանակակից բանաստեղծությունը, քանի որ բանաստեղծներով էիք գնացել, ծեր Մարնե Պետրոսյանի և Վիոլետ Գրիգորյանի, փաստորեն հետաքրքրում է ֆրանսացիներին, այսինքն դա եվրոպական բանաստեղծություն է արդեն։
Գիտեք, ֆրանսացիներին հետաքրքրում այն ամեն քիչ թե շատ արժեքավորը, ինչ տեղի է ունենում աշխարհի բոլոր անկյուններում, եւ դա նախանձելի հատկանիշ է։ Այսինքն ֆրանսիացին տանը նստած կարող է առնչվել աշխարհի բոլոր ամեն ինչ, քիչ թե շատ ասում եմ, ես ինչ գիտեմ ինչ ենք, բայց հետաքրքրություն ենք ներկայացնում, եւ նա աշխատում է, միջոցներ չի խնայում, ոչ մի բանի առաջ չի կանգնում, նրանց բոլորին հրավիր է, չէ՞ Biennale-ն ինչ է մարդ կազմակերպած, բերել են լսնելու այդ քիչ թե շատ արժեքավոր իրենց մշակույթի մեջ։ Այս գիրքը ֆրանսերեն լույս տեսած գիրքը ֆրանսական մշակույթի փաստ է, ֆրանսական քաղաքացիության փաստ է, այսինքն դա դառնում է ինչ-որ մի գործ երանգը մտցելու ֆրանսական քաղաքացիության մեջ։
Այսօր այստեղ Հայաստանում ստեղծագործող բանաստեղծը իրոք հնարավորություն ունի եվրոպացի ընթերցողին ներկայանալ հենց այն պոեզիայով, որը կարող է հետաքրքրի եվրոպացի ընթերցողին։ Ինչպիսին այնտեղ եվրոպական պոեզիան առանցք, ինչ զարգացումներ ունի, դուք ինչ եք տեսնում։
Շատ ծառով լինելով աշխարհում ստեղծող նոր ժամանակակից քաղաքացիության եւ մասնավորապես պոեզիային, այս կարող եմ ասել, որ մենք մեղմ ասած ամաչելու ոչ մի տեղ չունենք։ Մեր ժամանակակից պոեզիան բոլոր սերունդների ներկայացուցիչներով շատ հետաքրքիր դրսևորումներ ունի, մասնագիտ է գրեթե բոլոր հոսանքներին ուղղությունները, որոնք այսօր առաջատար են համաշխարհային քաղաքական ընթացքներում, եւ դրա համար ես ինքս, այսպես ասած, պատճագատով եմ գնում, ես պատվիրակությամբ կներ, թե մի ուրիշ պատվիրակությամբ կներ, որովհետեւ մենք իսկապես մեր մագարտակով ամեներին չենք զիջում աշխարհի լավագույն բանաստեղծական երկրներին։
Անգամ դուք արդեն մեկ տասնյակից ավել բանաստեղծական ժողովածուների հեղինակ եք, ձեր վերջին գիրքը, եթե կարելի է,
այն վերջին գիրքը դարագում է, եթե կարելի է,
կարող ենք
ներողություն, ցա այն վերջին գիրքն է, ո՞նց է ուզենա, որ վերջին լիներ,
չէ, հրատարակված
վերջին, հրատարակված վերջին գիրքն է։
Նստեք, պարոն Գրիգորյան, եւ պարոն Գրիգորյան, պարոն Գրիգորյան, ես խնդրում եմ դες մի քանի տող կարդալ ձեր վերջին
մանրամասները։ Շատ լավ, ես կարդալ վերջին մանրամասները, առաջին մանրամասները, նույն հաջողությամբ ես կարող եք ցանկացած բանաստեղծություն կարդալ, այսինքն ես ընտրել եմ իմ կարծիքով իմ ունեցած լավագույնը, եւ այսպես չկա որ սա, որ սա, այսինքն ինչ որ գրել եմ վերջին 3-4 տարում, դրա ինչ որ համարում եմ իմ համար ամենալավագույն, ես դրել եմ այս քրքի մեջ, եւ ցանկացած բանաստեղծություն ես կարող եի կարդալ որպես իմ, այսպես ներկայանալի բանաստեղծություն։
Խնդրեմ։
Նոր ժամանակներ, ուղիղ մի կոշիկի չափ երգիշ, ա թե ինչ էր մնացել նախկին բավականին ընդարձակ Հայաստանից։ Ընդամենը մի, այն էլ 29-8 համարի կոշկի չափերգիր և երկար տասնամյակներ արագիլի նման մի ոդի վրա ցցված ժողովուրդ, որն արդեն 2 տասնամյակ է, ինչ պայքարում է ևս մի կոշկի չափ տարածության համար, որպեսի վերջո կարողանա մյուս բոլոր ժողովրդների նման 2 ոտքով կանգնել մայր հողին։ Սա իմ բանաստեղծություններից մեկն է, որով բացում է գիրքը, և կարծում եմ, ինչ էլ կարդամ, պետք է նույն ոգին է, նույն շունչը և նույն ուղղվածությունը։
Պան Գրիգորյան, դուք դա մեր երիտասարդ սերնդի բանաստեղծների և բանաստեղծուհիների, այսպես ասենք, ձեզ հաջորդելիք սերնդի բանաստեղծների կնքահայրն եք թերևս։
Ոչ միայն բանաստեղծները, այլև փորձ ցույց է տալիս, որ նաև
արձակագիրների։ Բայց նախ մեր բանաստեղծների մասին խոսել, դուք ինչ կարող եք ասել, այսօր ինչ պոեզիա է ծնվում։ Ի վերջո, բացի գովասանական խոսքից, իրականում արժեքավոր ինչ են վերում երիտասարդ
գիտեք, այսօրվա սերունդը շատ կարևոր մի հատկանիշ ունի, որը մենք չունենք, ունենալով բազմաթիվ ուրիշ լավ հատկանիշներ։ Սա անկախության սերունդ է, այսինքն սրանք, այս սերունդը, այս երեխաները ծնվել են անկախության մեջ, ծնվել են գրեթե անկախության տարեկից են, 20 տարեկան է, չիմես ճիշտ մեր հանրապետության, անկախ հանրապետության տարեկ, և բնականաբար հիշելով այն տարբերությունները, որ կային խորհրդային շրջանի Հայաստանում և այսօրվա անկախ Հայաստանում, կան բոլոր այն հատկանիշները, որոնք բնորոշ են անկախ Հայաստանին և անկախությանը. ազատությունը, մտածողության ազատությունն, անկաշկանդությունը, այն ինչ որ մենք հերոսաբար, այսպես ես ինչ կաբանքները շրտաներ չարտելով անում ենք խորհրդային տարիներին, այո, նրանք անում են բնական շնչառության նման, նրանց համար այդ ազատությունը, անկախությունը, որի մեջ նրանք ծնվել են, ապրել են, շատ բնական է։
Բայց հետաքրքիր է նրանց պոեզան, գեղեցիկ է։
Իհարկե, նրանք էլ շատ տեղեր ունեն սովորելու, հենց մեզ, իմ սերնդից, մեզանից, ավակներից, նրանք պետք է սովորեն ինչպես գրել, որովհետև դա ինչպես գրելը արվեստի արհեստն է, որը պարտադիր է։ Ցավոք սրդի չկա մի հաստատություն, որտեղ սովորեցնեն ինչպես գրել, ինչպես կարդալ սովորեցնում են, թե ինչպես գրել ոչ մի տեղ չեն սովորեցնում, և մենք գրողների միությունում ստեղծել ենք մի ստուդիա Ցորկեր կոչով, որտեղ փորձում ենք այդ բացը լրացնել Տիգին Հրիփսիմի հետ միասին, Հասմիկ Խեչիկյանի և արդեն ավակ դարձած այս սերնդի երեխաների հետ միասին փորձում ենք նորեկներին սովորեցնենք ինչպես գրել։
Այդ դուք ասացիք, որ անկախության պոեզան գեղեցիկ է, ազատը և գեղեցիկ։ Ես չեմ ուզում իջել ձեզ հետ բոլորովին, բայց քանի որ ինքս էլ լավ ընթերցող եմ, բացի լրագրող լինելու, ուղղակի ուզում եմ ասենք կարդալ Հարություն Հովակիմյանի բանաստեղծությունից մեկը, ցանկացած, ինչպես դուք էիք ասում, բայց բացեցի այս բանաստեղծությունը, նա ի դեպ նշենք, որ ճիշտ անցյալ շաբաթ այս երիտասարդ արձակագրի հետ, Լիլիթ Կարապետյանի հետ միասին առնացավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի դաբական պատասխանատու
և բարձր
ուժում ամենաբարձր
մրցանակը։
Հիմա Հարություն Հովակիմյանը ցավոք այսօր չկարողացավ մասնակցել մեր հարցազրույցին, բայց մի քառատող, գերեզմաններում ինչ պաղ է օդը, քարե ալբոմը բացեցին իմ դեմ, ես հանցրեցի կես ծխախոտը, կարծես ծխելը թողել եմ արդեն։ Մեկ ուրիշ, երբ մենք չաղոթեցինք, շատ աստվածներ մեռան, անձրևող աչքերով, հայացքներով խետ-խետ, քարուքանդ տաճարի ամեն փտած գերան, որպես դատարկ դագաղ, լուր տարան իրենց հետ։ Ինչն է այստեղ գեղեցիկ։
Գեղեցիկը գիտեք, տխրություն են կարող գեղեցիկ լինել և մռայլություններ, հենց այն, որ 20 տարեկան տղակ ազատորեն շոշափում է թեմաներ, որոնք կիսարկելված են կամ լրիվ արկելված էին մեր տարիներին, որնակ ասենք մոմբար, իմ բանաստեղծությունների միջից մոմբարը հանել էին եկեղեցիներով վարող մոմ աչքի առաջ ունեցել, կերես մանտագավ է, բարես չէր կարելի օգտագործել։
Անկախության տարիների պոետների քաջությունը հերիքում այդքան է հասել,
բայց քաջությունը մեզ համար, նրանց համար դա բնական շնչառություն է, նորմալ է իրենց համար,
որևէ խոսք քննադատական դուք չեք ու ուներ։
Իհարկե ուներ։ Եթե դուք մեր պարամունքներին մասնակցեք, տեսնեք թե ինչ դաժան քննարկումներ են տեղ ունենում ոչ միայն իմ ավակների, այլև հենց իրենց երիտասարդների պատանների միջև։ Մենք գրեթե ոչինչ ավակնենք, գրեթե ոչինչ չենք կարող։ Պարզապես տեղում ենք այդ մտնոլորտը, որովհետև նրանք ազատորեն առանց իրար վիրավորելու արդայդեն իրենց կարծիքը, հայտնեն իրենց դիտողությունները, դրվատանքի խոսք ասեն, այդ մտնոլորտն է օգնում նրանց հասունանալու։
Լիլիթ, այ դուք որպես արդեն մրցանակակիր Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակ ունեք, արդեն պիտի որ առաջիկայում գոնե հասարակության ինչ-որ մի հատված կարդա ձեր գործերը ընստեկուս միայն նրամոր, որ մրցանակի եք արժանացել և եսպես, այդ ինչ կարող եք ասել, ինչ գրականություն է ստեղծում այսօր, ժամանակակից գրականություն, այդ ինչպես պարոն Գրիգորյանը ասաց անկախության 20-ամյա գրականությունը ինչպիսին է։
Նախ ասեմ, որ ինչպես Հովհաննես Գրիգորյանը նշեց, մենք ունենք այն ազատությունը, որ իրենք չունեն։ Սակայն միևնույն ժամանակ մենք դա որոշակիորեն չենք գնահատում, որովհետև մենք ոչ ազատություն չենք ունեցել։ Ու
բնականաբար չենք ապրել անազատ հասարակական։
Չենք ապրել անազատ։
Մեր հասարակականը դուք համարում եք ազատ հասարակական։
Եթե պատմական համատարկան այդպիսի վերլուծության ենթարկենք, այո, բնականաբար համարում եմ, եւ բնականաբար այդ 90-ականների սերունդը անկախ են ամեն թերություններից եւ որը դեռևս կրում է իր մեջ, այդ արհեստի հետ կապված եւ այլն, զուտ արցակի մասն եմ խոսում, այնուամենայնիվ դեռ հետագայում արդեն 10-ամյակների ընթացքում պարզ կերևա, թե ինչով տարբերվեց, ասենք, 60-ականների սերնդից, ինչ թողեց, շարունակեց, որտեղ ձախողվեց եւ այլն։ Հիմա մի փոքր դժվար է այդ ամենը ասել, որովհետեւ դեռ մենք չգիտենք, թե որ հեղինակներն են, որ հետագայում առաջնային դեր են կատարել։
Ինչ դուք դա կիմանաք, այդ ձեզ հոգի առազատ ծեր տարեկից գրչընկերներից, այս հիտասարդներից, ով է ամենահարազատ, այ ում բանասակցություններն եք վերցնում և կարդում, երբ ձեր հոգում շատ պետք է ինչ-որ պոեզիա, ինչ-որ մի բան
լցնել,
օրինակ ում եք կարդում, ում եք սիրում,
չէ, իհարկե կա, Հասմիկ Սիմոնյան, Ռուզաննա Ոսկանյան, Մանե Գրիգորյան, Կարեն Անտաշյան, անուններ իհարկե շատ են,
այդ հիտասարդ գրողները տարբերվում են իրարից, նրանց պոեզիան տարբերվում է, ես որտեվ պարոն Գրիգորյանը տվել էր ինձ իրենց գրքերը եւ ես հաճախ հետեւում եմ մամուլում, ասենք անկեղծորեն, այս կան ձեր հենց շատերի գրվածքները, ասենք շատ դժվար է տարբերակել, օրինակ Մանե Գրիգորյանին և մեկ այլ, ասենք Անի Հարությունյանին, որտեվ իրոք դժվար է տարբերակել, իրենք այդպես թվում այնպեսի տպավորություն է, որ իրենք իրենց ուրույն անհատական խոսքը դեռ չունեն, շատ ընդհանրական է, եթե կարող ենք նույնիսկ մեջբերումների անել և տեսնել, ասենք Ռոզան Ոսկանյան
բավականին դժվար է իրարից տարբերակել գրողներին, որովհետև վերջ-վերջով գործունեն կենսագրություն չունեցող անհատների հետ, դեռ հետագայում պարզ կդառնա, թե որքանով են նրանք նման իրար, եթե ես չունեմ կենսագրություն, ես ուսանող եմ, հետևաբար որոշակիորեն որքանով
դուք համաձայն եք, օրինակ դուք 60-ականներին մտակ, չէ՞, մի անգամից այսպես ասենք գրական դաշտ եւ շատերը
մեղադրանքը մեր եկավ,
հա,
որ բոլորը իրար նման եք, նույնիսկ տպագրեցին մի բանաստեղծություն, սարքեցին մեր բոլորի բանաստեղծությունները, կպցրեցին իրար հետևից եւ մեղադրելով, որ տեսեք ոչ մեկը մյուսի չի տարբերում, դա հետ իրոք գուցե այդ շրջանում այդպես էլ կար, բայց այդ հետագայում, որ սկսեց արդեն հստակորեն բաժանում կատարվել իրար մեջ, հստակորեն երևաց յուրաքանչյուրի դիմակիցն ու հետաքրությունների շրջանակը, ընդգծվեց և որոշակի դարձավ, արդեն երևաց, թե ինչ սարսափելի տարբերություններ կան իմ սերնդագիցների միջև։ Եվ նույն վիճակում հիմա նրանք բոլորը նայում են նույն ուղղությամբ, նույն ընթացքով են գնում, և դրա համար այդ որոշակի նմանությունը պարտադիր է գրեթե։ Եվ մի մոռացեք, որ նրանք
շատ պոետը, բանաստեղծը, արձակագիրը
պետք է կարող նման
չեն։ Ձեզ, այսինքն։
Այո, չէ, դրա համար ոչ պատման չեմ տեսնում, որտեղ մենք էլ ժամանակի նման ենք եղել մեր ուսուցչին։
Ձեր ուսուցիչը։
Մենք իմ ուսուցիչ կոնկրետ եղել է Պարուր Սևակը։
Այո։ Այո։ Ներող, իսկ անամնալի դուք
հայկական պոեզիայից, իսկ ասենք ամբողջ ապոլիներ, բրևեր, բարքան բարաստեղներ, որոնց հիտես շատ բան եմ
սիրում։ Բայց այս հիտասար գրոմ է ձյուրականչոր իր մեջ ունի գրական իր ուրույն անհատականության թեկուս փոքր նշուլ դուք տեսնում եք։
Անպայման, այլապես դանց դուրս կանե ինձ որ կես, մեր մոտ շատ, այսինքն ես չէի դուրսանի, ընդհանուր մթնոլորտը չէր թողնի, որ նա մնա։ Նրանք իրար նկատմամբ չափազանց անաչառ են, չափազանց խստապանչ, մնալով լավ ընկերներ և ընկերուհիներ։ Ասենք նրանք կարող են սարսափելի սուրտ իդողություններ անել իրար, հետո դասի վերջից հետո իրար կրկած գնան տուն։ Այսինքն անկեղծության և անաչառության և օբյեկտիվության մի մտնորոդ է ստեղծված, որտեղ ոչ մեկ մյուսի չի վիրավորվում։
Դառնանք Լիլիթին։ Լիլիթ, այս գրքի համար ի վերջո դուք ստացաք նախագահի մրցանակ, թե Մամուլում հրապարակվածություն, բայց սա ձեր առաջին գիրքն է, եւ այդ հրապարակված պատմվածքից կան այստեղ, չկա այսպես։ Շատ լավ Լիլիթ, այ վերջ ձեր ասելիքի խոսքը թարմությունը, որն ի՞նչ եք վերում դուք գրականություն, ի՞նչ խնդիրներ եք վերում, ի՞նչ նպատակներ ունեք, եւ ի վերջո ի՞նչ եք ուզում ասել ընթերցողին։
Կոնկրետ այդ գրքում ասֆալտի և երկնքի միջև որոշակիորեն բոլոր պատմվածքներում առկան աբսուրդային իրավիճակներ, և կարելի ասել, որ քանի որ այսօրվա գրականությունում թե աբսուրդը և թե ստանդարտից դուրս իրավիճակները մի փոքր բացակայում են, այդ թեկուս հենց այդ գրքով իմ ստեղծագործությունները որոշակիորեն առանձնանում են մյուս արձակագիրներից։
Այսինքն այն ամենից ձեր ասելիքը ո՞րն է։ Դուք խոսում եք միայն աբսուրդի, հա, աբսուրդի, աբսուրդային իրավիճակների, մարդկային կյանքի անհետացան։ Դուք
իրականում գիտեք, այստեղ բոլորս էլ ասում ենք նույն բանը։ Տարբեր բաներ ոչ մեկ չի ասում, այստեղ մոտեցման հարցն է, թե յուրաքանչյուր պրոբլեմին որ ուղղությամբ ենք մոտենում, ինչպիսի լուծումներ ենք առաջարկում։
Այսինքն օրինակ ձեր պատմածներից մեկում դանակը եւ պատարագա կերպարներ են դարձել, ինչու՞ դուք այդ կերպարները զուգահեռաբար տանում եք պատմվածքում կնոջ եւ տղամարդու կերպարների հետ այդ հարաբերության մեջ, ինչ իմաստ ասենք դանակ ու պատարագա դարձնել, անշունչ առարկաները դարձնել կենթանի կերպարներ, արդեն իսկ կերպարների կենթանի կերպարների զուգակցությամբ։ Ինչ է խնդիրը, այսինքն դանակը պատարագա ինչ է տալու ինձ ընթերցողից։
Առաջին հերթին դանակ պատարական, նախ մենք երբ որ նայում ենք դանակ պատարական, երբևիցե նման բան չենք մտածում, հետևաբար երբ որ ինչ որ ստեղծագործության մեջ թեկուզ նման մոտեցմամբ ենք վերաբերում իրերին և տալիս ենք այլ հայացք, մտածելու տեղիք է տալիս, որտեղ բացի դանակ պատարականից այնտեղ կա նաև արևածաղի կիծով, որը հրդեհում է, և այլն, այսինքն հնարավորություն է տալիս ընթերցողին այլ աչքերով դիտել իրականությունը,
այսօր կչերթում են եւ լցնում են ծովը, եւ դեռ այրվում է ծովը, այո, եւ դա ձեր ասելիքի հունը ուր է տանում, այսինքն ամեն ինչ կատարելապես անհեթեթ է։
Ես դիս ամեն ինչ անհեթեթ չէ, բայց այնուամենայնիվ մարդկային այդ ճակատագիրը որոշակիորեն իր մեջ անհեթեթություն կրում է, որովհետև ծնվելով եւ այլն գնում ենք դեպի մահվան ու շատ դժվար է հետագից թողնել։
Պարոն Գրիգորյան, տխուր չի մեր, ես իսկապես կարդացել եմ շատ շատերին, եւ այնպեսի տպավորություն եմ ստացել, որ այս նոր գրական սերունդը չափից ավելի մեծ բեռ է ուզում վերցնել իր վրա, եւ այսպես ծանր քայլերով ուզում է առաջ տանել, այնինչ ավելի երևի բնական կլիներ սпасել ավելի, չգիտեմ, շատ մարդկային պատմություններ, սիրային պատմություններ, չգիտեմ, հազար մի պատմություններ ի վերջո, որ կարող է իր հասկանալ, որ 20 տարեկան աղջիկը կամ տղան է գրել, եւ վերջո Չարենսը 20 տարեկանում գրել է, չէ՞, շատ հետաքրքիր բան է։
18 տարեկանում զարուրելի բանաստեղծություններ գրում սիրային բանաստեղծների կողքին, չմոռանալով իհարկե սիրային բանաստեղծությունները, նրանք էլ ունեն իհարկե այդ բանաստեղծություններն էլ, այդ սիրային էլ և այդ թեթևն էլ, բայց նրանք ազատության և անկախության առայժմ տված ընձեռած հնարավորություններից են օգտվում, այսինքն ուզում են նախորդ սերնդից տարբերվել նրանով, որ այն ինչ նրանց արգելված էր, իրենց կարելի է, իսկ իրենց կարելի է դաժանությունները, սրված իրադրությունները, որոնք խորհրդային տարիներին պարզապես արգելված են։ Շատ մռայլ է, իհարկե, բայց դա հիստարիկային է։ Ես համոզված եմ, որ ևս մի 4-5 տարի, եւ նրանք այդ գիտեք ինչ, այդ տարիքին բնորոշ այդ կարմերու քուտեշ, գիտես ինչ պիտի անցնեն, այդ բաներ պատահի է։ Եվ նրանք կան, հա, եւ նրանք կան այդ հիվանդություններից կաբակինվեն, գասնեն եւ ստացի լուսավոր քրականություն։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաեւ ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։